судење на 14-то винети од страна на СЈО во случајот со нарачаните шамари за градоначалникот на Општина Центар Андреј Жерновски и насилните протести пред Општината. Луѓето се обвинети за насилство, и тоа 5 луѓе како потикнувачи на насилство и 9 луѓе како директни извршители на насилството. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска соопшти дека го искористил правото според договореното од Пржино и направил 11 кадровски промени во Министерството за внатрешни работи, со цел да се организираат кредибилни и фер избори во декември. Веднаш реагираше дополнителниот заменик министер Оливер Андонов, оценувајќи дека Спасовски ги извршил кадровските промени незаконски. Турција и Русија разгледуваат прашања кои се поврзани со перспективите за прекин на огнот во Сирија, изјави денеска турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу на пресконференција во Анкара. Ги поддржавме претходните договори меѓу Русија и Соединетите Држави за прекин на огнот. За жал, примирието не беше целосно реализирано. По нормализацијата на односите со Москва ги разгледуваме тие прашања и со Русија. Подготвени сме за соработка со Москва во врска со примирието, истакна шефот на турската дипломатија. Најмалку еден човек загинал, а повеќе од 100 се повредени во железничка несреќа на патнички воз во Њу-Џерси, сопштуваат американските власти. Многумина од повредените се во критична состојба, покажуваат извештаите. Преполниот воз кој превезувал патници од Њујорк без да забави брзина ја пробил заштитната ограда на железничката станица во Њу-Џерси и удрил во објектот на станицата. Околу 250 патници се превезувале во возот за време на несреќата. Од специјалното јавно обвинителство попладнево ја исправиле грешката и пред завршување на работното време повторно ги доставиле до основниот суд Скопје 1 документите за случајот Трезор, со кои се бара да се определат мерки за предпазливост против 4 луѓе осомничени во случајот. Од судот претходно информираа дека СЈО доставило докази на кодиран меморијски стик USB кој не можеле да го отворат. Осомничени лица во постапките на СЈО може да бидат кандидати на ВМРО-ДПМН за престојните избори, но неопределените гласачи нема да гласаат за нив, анализираат експертите. Во продолжение анализата на Фросина Димеска.
Кривичниот суд се уште нема донесена одлука за барањето на специјалното јавно обвинителство за одземање на пасошите на 3 осомничени лица и притвор за едно. Во случајот Трезор, како и за забрана за користење и располагање на трансакцијската сметка на правното лице Финзи Дојл Скопје. Ова барање на СЈО е всушност од последниот случај и прв за економски криминал кој го отворија. До сега во повеќето предистражни постапки во двете обвинения што ги поведе обвинителството,